V té Florencii vyjdu jedno ráno, vyjdu z mého domu, kde jsem bydlel, že a kdo nestojí na chodníku? Moje maminka. Já to ani nevěděl, že přijede. A já říkám, můj bože, tohle je moje maminka. Tak jsem přešel tu ulici a říkám, co tady děláš? První, co mi řekla Péťo, ona mě říkala, Péťo, říkala, proč jsi mě nepřišel přivítat na nádraží? Já jsem říkal, já jsem to nevěděl, že ty jsi přijela. A řekla ona, já jsem ti to neřekla. No a tak tam jako jsem pochopil, že má jistý problém už, jo. To znamená manžel, který spáchal sebevraždu, že potom syn, který utekl a tak, že jo, tak to na ní nechalo stopy a tak, no. Myslím, že nechala dokonce část svých zavadil, že to někde ztratila na té cestě do té Florencie v Innsbrucku. A protože jí tehdy dali málo peněz, těch pár peněz, co jako si ona mohla vyměnit, že jako za valutu, takový ten devizový přístup, jak se tomu říkalo, tak hned, jak vystoupala z vlaku, musela ona měnit vlak v Innsbrucku, tak to tam utratila za sladkosti pro mě. Tam jsem zjistil, že byla nemocná a měla nějaký problém s nervou sciatico, ischia se tomu říká česky, nebo jak, tak jsem ji tam nechal léčit akupunkturou, že tehdy akupunktura nebyla ještě známa tak dost, že to byl jako takový pionýr akupunktury v Itálii, nějaký doktor Krakolici. A když jsem jí k němu tu maminku poprvně přivedl, tak on říkal, no především ji musím disintoxikovat, protože ona, aby zabila tu bolest, že jo, tak brala asi, já nevím, 18 aspirinů denně a tak, že jo. Tak on ji disintoxikoval a musela si požádat o prodloužení toho pobytu v té Itálii, že to bylo ještě za starého režimu, že tak. Tam byla u toho Krakoličiho asi 4 měsíce, vracela se domů do Budějovic jak malá holka. Můj bratr ten na ní čekal tady v Praze a potom mě volal a řekl, co vy jste tam s ní udělali, no, tak ta akupunktura ji úplně změnila tvář a omládla, byla plná energie a pak zase do toho spadla. Potom nakonec na tom nebyla už nejlíp fyzicky, měla rakovinu, ale taky psychicky, že, protože potom ke konci svého života byla osamělá a zoufale se snažila najít za každou cenu nějaký styk, nějaký kontakt, ale nešlo to, protože samozřejmě ty lidi viděli, že je nějaká divná, jak říkali, ona je nějaká divná, nebo tak, že jo. Tak nakonec, aby nezůstala sama, šla mít nádobí tady v jedné kavárně, aby byla aspoň mezi lidma. Tady se naskýtá otázka, když o ní dneska, Petře, tak krásně mluvíš, proč jsi tam do té Itálie nevzal, ona tam nechtěla. To je zase něco, co ta moje generace už nemá, to je ten rozdíl generační, že ona byla pořád, co by se dalo říct, taková vlastenka. Ona se narodila v Čechách a ona chtěla žít a chtěla umřít v Čechách, že jo. Poprvé, když jsem se vrátil do Čech, to bylo ještě před rokem 89, co se stalo? Můj strýc, ten venkovský lékař, umíral na rakovinu a já jsem ho ještě chtěl vidět. Že? A ta má situace, jak jsem pochopil z toho všeho, co jsem četl o architektu Kaplickém, ten jezdil do Čech už před rokem 89 a teď tady samozřejmě je spousta lidí, kteří to tak různě interpretujou. Jak je to možné, že to byli emigranti, že se mohli. Já po tom mém útěku jsem byl odsouzen tady v Budějovicích, tím budějovickým soudem na 3 roky do vězení a to je něco, čemu nerozumím, protože já jsem v životě nepotkal emigranta, který by byl odsouzený na tolik let. Jo. Takže ty všichni, i když to byli třeba lidi, kteří byli už politicky angažovaní, že v komunistické straně exponovaní a potom utekli, tak to byli oni ty, kteří zradili nějakou ideologii a oni to bylo všecko 6-7 měsíců a jsem nikdy nepotkal někoho, kdo by byl odsouzen na 3 roky. Že? A potom z ničeho nic, to bylo ještě za starého režimu, přišel Gustav Husák s velice rozumným projektem, že řekne, my vlastně můžeme omilostnit ty všechny emigranty, to znamená, že se jim to vymaže, ty všechny rozsudky, ale oni o to musí sami požádat, musí jako uznat, že, jo, že pochybili a můžou si uchovat českou státní příslušnost. Do té chvíle já jsem pořád měl českou státní příslušnost, že jo. Ale musí nám zaplatit studia. Já mám bratra tady v Českých Budějovicích a tak tady byl velice delikátní problém. Řekněme, to očekávání té české vlády tehdy bylo, že všichni se toho účastní, ty emigranti, že se budou snažit si tu svoji situaci, jak říkali oni, vyrovnat, že jo, tak. A člověk si dovede jasně představit, když by si to ten, který nevyrovnal, že potom jako to mělo konsekvence i pro rodinu, která zůstávala stále žít tady v tom, že třeba nemohli cestovat. Já s tím mým bratrem na mysli jsem požádal o milost Husáka. Ty 3 roky ty mi byly prominuty, že při novém procesu po roce 89 ta česká justice prohlásila, že to celé odsouzení na 3 roky, že to byl úplný nesmysl, že jsem nebyl žádný kriminálník a nic. Nicméně já jsem požádal o milost Husáka, slíbil jsem, že zaplatím má studia, to jsem zaplatil potom na české ambasádě v Římě, a požádal jsem o to, aby mě vyvázali ze státního svazku. Takže ty lidi na té ambasádě byli dokonce laskaví ke mně, že tam jsem přivezl peníze, jsem to jako zaplatil, položil na stůl a mi řekl, že jsem jako hodný kluk a vzali mě v občanství a tím pádem jsem byl jenom Holanďan. Že? Já jsem mohl požádat o vízum do Československa jako holandský státní příslušník. Ono to trvalo déle, že? Tak to trvalo zhruba asi měsíc, než vám řekli jo nebo ne. Oni taky si samozřejmě vymínili právo taky vám říct ne, že se nesmíte vrátit. To, myslím, že to záleželo na tom, co jste za ta celá léta dělal, když jste byl v tom zahraničí. Že jestli tam někdo byl a angažoval se nějak, řekněme, politicky nebo pracoval ve svobodné Evropě a tak, tak to je samozřejmě, že takový lidi jako neměli minimální šanci, aby se přijeli na nějaké oficiální vízum. Ten strýc umíral na rakovinu, no a já jsem přijel sem. Když jsem přijel, tak byli ke mně laskaví. Když jsem odjížděl po týdnu, tak mě rozebrali a rozřezali všechno, co jsem měl. Někdo mi na poslední chvíli daroval chléb a já ten chléb akceptoval, abych tu osobu neurazil, že tak ten chléb třeba mě rozřezali na kousky. A ty kousky to tam nechali jako na stole. Řekli, tady si to, pane Porcal, zeberte. A já jsem ty kousky takhle nahrabal do gilitivého pytlíku, ale byl to pořád chleba. Že jo, no. Bylo to tady krásný, ten můj první dojem, že tady bylo hodně tmy, tma, města byla tmavá, že já jsem se tady toulal ten týden po Budějovicích, no, udělal jsem obrovskou chybu, že jsem byl moc, řekněme, tak jako too loud, já jsem měl krásný sako z Itálie, samozřejmě byl to nějaký Valentino, hrozně drahý sako, on to bylo světle modrý s jemnýma tmavomodrýma proužečkama a já jsem tady byl jako bílá vrána mezi černýma. Každý na mě koukal, že jo. A voda poholení, že. Já jsem měl vodu poholení, která byla možná příliš agresivní. Já vím, že to je směšný o tom takhle mluvit, ale takový je život, že. Takže jel jsem do Týna nad Vltavou autobusem a lidi si v autobusu odsedávali. Od toho panáka navoněnýho. A byli lidi, kteří dneska ty lidi vídám a stýkáme se dokonce a mluvíme spolu a zdravíme se, ale to byli lidi tehdy, když jako třeba jsem potkal někoho v autobuse, tak nahlas na celý autobus, aby to celý autobus slyšel, mě řekli, já nesouhlasím s tím, co ty jsi udělal a tak, že. Ale já jsem tím vším proplul s naprostě klidnou myslí. Pro mě bylo důležité, že jsem tady byl, že jsem tady znova si to ověřil, jak to tady vypadá, že jsem si jako ještě posílil ty moje vzpomínky a když jsem se vracel, tak jsem potom přistál v Amsterdamu, z toho pražského letiště jsem letěl do Amsterdamu nejdřív a tam to na mě padlo, přece jenom. Tam jsem měl velkou lítost, jako že jsem se vrátil a že de facto bych rád tady v těch Čechách žil dál, že... potom se mě narodila holčička, že jo, v té Itálii, takže ta holčička rozhodla všechno za mě. Mám 12-letou Italku, holčičku, pěkná holčička je to, živá a taková jako nadaná na všechny možný hudební nástroje a s rukama dělá pořád něco, taková velice kreativní. Maminka té mé holčičky je sochařka, dobrá sochařka, jmenuje se Cecilia Chiavistelli a měla za posledních 10 let takových 10 výstav určitě tady v Čechách, že dělá krásné, velice delikátní věci z papier maše, to je z papíru a z lepidla, že a jsou to taková zátiší a jsou to takové meditation pieces, takové meditativní umělecká díla, že vytváří to úžasný prostor a úžasný klid okolo. My teda spolu nežijeme, že? Protože my jsme spolu nikdy nežili a ono to je lepší, protože my bychom byli asi jako kočka a pes, že takový dvě absolutně diametrálně odlišné povahy a ta holčička by určitě tím trpěla, takže my tu holčičku sdílíme spolu, my spolu cestujeme, že já s tou holčičkou jezdíme třeba do Londýna velice často, protože holčička zjistila, že se jí hrozně líbí Londýn jako město a lidi a obchody, tak jezdíme často s ní do Londýna, no a ta její maminka, ta sochařka, ta si koupila teďka v Českých Budějovicích byt, že no. A když jako je na dně, to se stává nám všem, že jsme někdy na dně, tak jako říká, já půjdu bydlet do Čech. Já se přestěhuji, já to tady opustím všechno, už tady nemůžu žít. Ty Italové jsou takový hluční a rozkřičený a je tady nepořádek a já se přestěhuji do Budějovic. Ty tam mám byt? Já říkám, co tam budeš dělat? Ty tam mám byt? Ty to je začátek, říká ona. Nejlepší začátek někde začínat je, že tam máš kde bydlet, že jo? Tak říkám, no jo, ale ty nedobudeš řeč, že? A potom taky není nejmladší, jí bude už tak okolo 55 let, to taky není snadný začínat někde, když je jí 55 let. Holčička, když se narodila, tak mě to bylo okamžitě jasný, že já do těch Čech už se asi nepřesunu. Leda, že by se ta její maminka přesunula do Čech se mnou, což jsem tehdy tak moc jako neviděl, že když Italové ty to mají v krvi, že Italům se líbí žít mimo Itálii, tak, ale dříve či později si budou chybět ty špagety a to víno a slunce a melodie řeči a to všecko a krajina a podnebí a tak. Možná, až ta holčička jednou bude soběstačná, bude jí víc než 20 let, že bych se sem přesunul. V té době, zhruba okolo toho narození té mé holčičky, jsem hledal bydlení tady v jižních Čechách, protože jsem přišel o byt, který nebyl můj a já jsem se snažil tu situaci vzít asi jako Candide od Voltaire, to znamená snažit se najít ve všem negativní také něco pozitivního. Já jsem si řekl, ty kluku jeden, ty teďka si tady musíš najít něco sám pro sebe a teprve tehdy jsem začal trošku cestovat, že autem okolo Českých Budějovic. Až jsem našel domeček, který byl na prodej, tak ten jsem si koupil. Je to krásná malá vesnička s barokními štíty, že to selské baroko, že a ten můj dům není nic jako vzácného, myslím, že ten můj dům je začátkem 20. století, 1914, myslím, nebo byla to bývalá hospoda a tančírna. Hospoda to mě jako nějak nepřitahol, ale přitahol mě tam tančína, protože na venkově tančírna to byly vždycky velké prostory a to je právě, co jsem já hledal. Já jsem si jako umínil, že si najdu něco velkého, tak ta tančírna. Pomalu to předělávám, už je to krásný zevnitř a tento rok doufám, že to bude taky krásný zvenku. Jsem tam šťastný, jsem tam doma, to moje jako kurikulum akademické, to je velice náročné, takže já učím prakticky každý den, že, a takže já potřebuji aspoň takové 4-5 dní, abych měl volno, abych sem jel, takže já tak 5x, 6x za rok sem jedu a potom jsem tady celé léto. A to je to nejkrásnější, že jo. To je to nejkrásnější, co mi dneska život přináší, že jo. Já bych se nechtěl nikoho dotknout, abych tady teď vytvořil nějakou hierarchii mých přátel a že bych řekl zvláště jako navštěvuji toho a toho. Já jako se snažím být, dokavať to jde, dokavať já cítím, že ty lidi ti opravdu jako mají o tobě zájem a že nemají jenom takový povrchní zájem, jako se k tobě přiblížit, aby tě potom rozmontovali, že To myslím, že je taková obecná lidská kondice, že člověk musí si dát velmi pozor na to, koho si připustíš k tělu. Že? To jsou takový lidi, kteří se snaží shromáždit co nejvíc informací o tobě a dokonce jako si dají práci s tím ty informace stále jako doplňovat a tak, že tak já mám rád jednoduchý lidi, upřímní lidi, ty, kteří jako to cítí, že ti opravdu mají rádi. Ze starých časů, ze studií, toho znám už přes 50 let, to je Josef Kroutvor. A z malířů jsem velký přítel malíře Ouhela, Ivan Ouhel z Prahy, že to je má generace, to už jsou takový ti klasici českého umění, že včera jsem čistou náhodou potkal v restauraci Davida Radoka, ten je z Kolodějí, že u Týna nad Vltavou, a večer čistou náhodou, to je taky takový zácný člověk, to je Heinrich Mann, to je Jindřich Mann s jeho ženou, že to je z rodiny Heinricha Manna, že Heinrich Mann měl spisovatel, že Thomas Mann a Heinrich Mann. Heinrich Mann měl jediné dítě, dceru, a ta dcera si vzala Ludvíka Aškenáziho. Heinrich je sám spisovatel, že a filmmaker, dělá filmy. Tak toho jsem taky včera potkal. Já tady znám hodně spoustu lidí. S některými lidmi po tolika letech, to jako s nima se sejít, to by bylo jak pokračovat v tom rozhovoru, ve kterém jsme začali před 40 lety. Tam není ta cezura, ten prostor. Tam nechybí těch 40 let, že jo. Ahoj, tak a pokračuje se dál v rozhovoru. Před několika lety jsme zorganizovali výstavu Míly Hotového, toho vynikajícího sochaře, v galerii v Praze Stichlá klika a byl tam kdekdo, že přišel tam Karel Schwarzenberg a s Karlem Schwarzenbergem přišel Ivan Jirous, Magor, že. A ten Ivan Jirous, to je můj kolega, můj spolužák, že. A já, ne, že bych byl jeho velký přítel, já bych jako nechtěl, aby Ivan Jirous se urazil, že já tady říkám já a Ivan Jirous, ale Ivan Jirous mě v Praze uvedl do několika ateliérů, určitě mě seznámil s Honzou Steklíkem a s Karlem Neprašem, z výtvarníky, že a já si na Ivana Jirouse vzpomínám, to byl kluk hubený jak lund. Hubenoučkej, přišel z Humpolce do Prahy, měl sestřičku, která byla malířka, že ta Zorka Ságlová, to byla jeho sestra Jirouse, tak myslím, že taky nežije už. A Jirous byl jako dipoka parola, on jako moc nemluvil, když byl mladý a cokoliv on řekl, to se dělo, že? Tak my jsme jako respektovali vždycky. No. No a teď jsem Jirouse potkal na té výstavě po 40 letech. On se změnil, že zesílil. A tam mě dokonce někdo, náš společný známý, varoval, říkal, nepřibluží se tomu Jirousovi, protože ten ty příležitosti využí a skočí ti před všema do ksichtu, protože on nemá rád emigranty. Ale jak tomu Jirousovi měl jsem tak jako milej a přirozený vztah, že já jsem neviděl žádný důvod, proč jako já bych se k němu nepřiblížil. Tak já jsem tu výstavu zahajoval a když jsem to tam dopovídal, tak jsem šel k Ivanovi a řekl jsem, Ivane, vzpomínáš si na mě? A on říkal, Petře, to je let. A právě v tom případě toho Jirouse to byl něco takový jako někdo, s kým jsem mluvil před 40 lety, a byli jsme v nějaké místnosti a on odcházel první a mi říkal, Petře, prosím tě, až odejdeš, mohl by si zavřít okno. A po 40 letech se s ním uvidíte a on řekne, zavřel jsi to okno? Já jsem tak pomalu, instinktivně jsem si vytvořil velice hezký vztah s Čechami. Já nejsem někdo, kdo to tady kritizuje a komu se to tady nelíbí a kdo všechno srovnává. A to my u nás v Itálii to máme jinak, o tom i u nás v Itálii děláme jinak. A tak ne. Já jasně vidím, jaké jsou rozdíly a to je logické, že tady jsou rozdíly, že ale já, když já jsem tady v Čechách a jsem tady hrozně rád, tak já jsem tady stoprocentně Čech a mluvím česky a nesnažím se tady prezentovat jako někdo, kdo žije v Itálii. A když já jsem tady, tak to být totálně Čech, že já na tu Itálii zapomenu. To vymažu v mé hlavě, tak jako já jsem nikdy v Itálii nežil a nikdy jsem se nenaučil italsky a nikdy jsem tam nestudoval a nemám tam holčičku. A když jsem v Itálii, tak je to vice versa, naopak. Že jo? V té Itálii a jsem tam ponořen v tom italském životě a tak. A to je něco, co se může stát velice seriózní existenciální problém. Já jsem se v tom trošku jako vzdělal, že třeba ta Věrka Linhartová, vedle které jsem seděl u stolu v té Alšově galerii, tak Věrka Linhartová napsala takový pamflet k ontologii emigrace, kde jako ona, myslím, že se nemýlím, když řeknu, že jim říká, že ta jedna věc vylučuje druhou, že je třeba absolutně zapomenout na tu minulost, že a vytvořit si novou existenci a žít totálně v té nové existenci. A tak vlastně v tomto modelu, v té ontologii, ta minulost nepřichází v úvahu, aby byla částí té nové přítomnosti, že. A potom jeden z takových mých jako zamilovaných autorů je Joseph Brodsky, teda Josef Brodsky, že je ruský spisovatel, kterého potom vyhnali z Ruska a který žil a zemřel v Americe, v New Yorku. Mám dvě knihy od něho s věnováním, to je krásný. Chodím mu tam dávat květiny na jeho hrob, on je pohřben v Benátkách na San Michele, na ostrově San Michele. On byl židovského původu a aby se mu podařilo být pohřben na tom hřbitově, tak konvertoval k protestantství, takže on je v té protestantské části. A tak ten Joseph Brodsky, abych to dokončil, ten taky z té své vlastní zkušenosti mluví o rakovině exilu, že ten exil je vlastně něco, co se může stát velice nebezpečným, když my si budeme příliš tahat na zádech velký ruksak plný vzpomínek a plný těch zkušeností z minulosti a tak. Já na to mám úplně názor takového pasáčka ovcí. Že? Já říkám, není možný zbavit se těch svých kořen. Já si to pořád sebou nosím. Já si pořád nosím sebou vzpomínky na moje mládí, na moji maminku, na můj život, moje zkušenosti, ale jsem takový jako administrátor rozumný a já ty vzpomínky administruju tak, že nebudu žít v nějaké hluboké nostalgii. Že aby se z toho nestala hluboká nostalgie, abych třeba potom byl nešťastný v té Itálii a ta minulost by vlastně zastínila tu moji přítomnost, to, co já musím, co žiju a co musím žít někde, kde to není můj domov. Že jo? Možná je to pravda, že člověk nemůže mít dva domovy. Můj domov je tady, kde jako jsem se narodil, že během toho bombardování Budějovic v roce 44 a vím, že jako ty nejdůležitější věci v mém životě se staly tady. A tak, tak já si to pořád poctivě sebou nosím v tom ruksaku na zádech a když potřebuju, tak rukou do toho ruksaku šáhnu a vytáhnu si tu, kterou zkušenost, kterou já zrovna v ten okamžik potřebuju, která mě třeba pomůže žít, že, jo? Že člověk by mohl škrtnout svoji milost, že to je úplná hloupost, blbost, že to není možný. Thank you.